Mae yna hysbysebion wedi bod yn mynd ymlaen ar hyd yr wythnos diwetha. Felly bod chi wedi sylweddoli, mae'n dibynnu os ydych chi'n darllen papur newydd neu ddim. Un o'r geiriau yna sydd yn amlwg ydy cymeth ddiawa. A felly bod chi'n gallu dychmygu at beth maen nhw'n cyfeirio at. Os na, roi cliw i chi. Dyma un sbyseb na ddangos yn y papur yn ddiweddar. Cymeth iawn, cymeth the man. Ynde? A felly bod ni wedi bod yn edrych ymlaen, felly rhai ohonoch chi, rhai ohono ni, felly yn fwy nag eraill, am sut mae y dyn yma mynd i berfformio. Mr Warburton, sut mae'r dyn yma mynd i berfformio. Ydy nhw felly yn mynd i ymateb i'r her sydd o'i blaen nhw. Wythnos diwetha, mi oedden ni falch iawn o hwn, ond oedden ni. Cyrlli Bil, tri yna fo, ond dyna fo. Dwi ddim wedi cynnwys llawer o wybodaeth am ddoe. Ond felly bod chi ddim â lot o diddordeb yn y math yma o gamp, felly bod gynnwch chi, well gynnwch chi bethau fel yna, lle dyn ni'n disgwyl rhywbeth i ddigwydd. Cometh the hour, cometh the man. Mae'r adwy Iesu Grist wrth weddio yn Ioan 17 yn deud hyn, wedi ddylamaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a ddywedodd, o dad, y mae'r awr wedi dod. Gogoneddau dy fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddi di. Y mae'r awr wedi dod. Nawr, mae'r adwy Iesu Grist nifer o weithiau wedi cyfeirio at yr awr yma. Felly bod chi yn cofio rhai hanesion. Er enghraifft, y briodas, y wyrth troi'r dŵr yn wyn yn y briodas yng Nghana Galilea. Lle mae'r adwy Iesu Grist yn deud, nid yw fy awr wedi dod eto. Beth oedd hwnna yn ei olygu? Mae hwnna yn Ioan pennod 2. Yn Ioan penod 7, dyn ni'n cael yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei holi neu cael ei argymell gan ei frodyr i fynd i Galilea a Judea, er mwyn dangos ei hun i fwy o bobl. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud yr un peth, nid yw fy awr wedi dod eto. Yn penod 7 o Ioan, adnod 30, mae Phariseaid a swyddogion byddin yr archyffeiriaid yn trio dal yr arglwydd Iesu Grist. Ond maen nhw'n methu. Oherwydd, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, nid yw fy awr i wedi dod eto. Ac mae'r un peth yn digwydd yn Ioan 8, 20. Beth yw'r awr yma, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn sôn amdano fo? Dyna ni wedi darllen yn Ioan penod 12 yn dynnu. A mae'n deud fyna, dyma'r Iesu yn ei ateb, y mae'r awr wedi dod i fab y dyn i gael ei ogoneddi. Mae'r amser i'r awr yma yn agos iawn. Be sydd yn mynd ymlaen? Bellach ymlaen yn yr un bennod, Ioan 12, adnod 12, adnod 27, mae'r Iesu yn deud hyn, y mae awr yn awr y mae fy enaid mewn cynnwrf. Gofio'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i ardd Gersemane, ac mae'n deud, beth a ddywedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. Dyma beth oedd bwriad yr arglwydd Iesu Grist i ddod i'r awr arbennig yma. A hefyd yn Ioan 13, adnod 31, dyn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ar ôl i Judas felly roi i law yn yr un powlen a mynd allan. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd yr Iesu yn awr. Mae'r amser, yr awr yna wedi dod. O'r blaen, oeddech chi eisiau fi wneud hwnna llall, ond na, doedd yr amser yna ddim ar gael. Yn awr, y mae mab y dyn wedi ei ogoneddi a Duw wedi ei ogoneddu ef. Felly, dwi eisiau tynnu sylw chi at dri peth bore yma. Peth cyntaf ydy bod yr awr yma wedi cyrraedd. Dyna ni wedi sôn am hynna. A dyma'r rhan gyntaf. Awr sydd wedi cael ei drefnu o flaen llaw. Mae'r cyfeiriadau, dwi'n newis o'n wrth amdani nhw, yn dangos bod yr arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth bobl o gwmpas o, dach chi eisiau i mi i arddangos pwy ydw i? Dach chi'n dymuno i fi i wneud y gwirthiau yma? Dach chi eisiau fi i droi'r dŵr yn wyn? Ond nid dyna gwir bwrpas i mi ddod i'r byd yma. Dwi ddim eisiau derbyn clod am rhyw wirthiau arbennig. A mae'n dweud, tydi'r awr i'r fi ddim wedi dod eto. Ydy mae'r peth pwysig dwi wedi dod i wneud ddim wedi cyrraedd eto. Mae yna ddyddiad, meddwl Iesu Grist, yn yng nghalendr i, sydd mynd i ddod, ond dydy hwnna ddim wedi cyrraedd eto. Rhai sydd yn defnyddio mobile phones, mae'n event yn does wedi cael ei nodi yn y calendar yna. A dy'r event yna, dy'r amser hwnna ddim wedi dod eto, ond mae e'n mynd i ddod. A beth ydyn ni'n gweld, a beth gyda ni'n atgoffa amdano fo ddoe, dweud y gwir, mae hyn sydd wedi cael ei drefnu cyn bod amser yn digwydd, rwan yn mynd i ddigwydd. Y hwn sydd tu allan i ffiniau amser, pan oedd y diwdod yn trefnu cyn seiliad y byd, Iesu Grist i ddod, mae'r amser yna ar droed. Galatiad 4, adnod 4. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, a Paul yn disgrifio hwn, dydy, pan mae'r amser iawn wedi dod, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith, pam i brynu rhyddid i'r rhai oedd o dan y gyfraith. Iesu Grist wedi dod ar gyfer pwrpas arbennig, ond y peth pwysig fan hyn ydy, pan daeth cyflawniad yr amser, mi oedd yr awr yma wedi cael ei drefnu ymhell yn ôl. Byddai rhai bobl yn dweud, wel, piti bod pethau oedd ddim wedi gweithio allan i'r arglwydd Iesu Grist, fel y dylen nhw wedi gweithio allan mewn gwirionedd. Mae rhai bobl yn edrych ar ddisgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist, onid oedd yn ddisgeidiaeth cyfoethog, onid oedd beth yr arglwydd Iesu Grist yn deud yn rhywbeth radical iawn, ffordd o fyw, ffordd i ymwneud â phobl eraill. Onid ydy yn drienni mawr bod yr arglwydd Iesu Grist wedi methu a perswadio ei genedl ei hun i ddilyn ei lwybr o, i dderbyn ei ddisgeidiaeth o. A byddai rhai sylwebyddion o'r Beibl yn deud, o, bod y pob peth wedi syrthio fflat, bod cynllun Duw wedi syrthio'n fflat oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist, yn lle bod pobl ni'n ei ddilyn o, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei yrru i farw ar groes. A maen nhw'n deud bod yn dragedi bod yr Galileaid yma, y dyn eiddil yma, eto gan y fawr dirdod wedi gorffen yn marw ar groes. Dyna chi dragedi. A fe bethau plan e Duw wedi methu. Yn sylwch be mae Pedr yn deud yn ei araith yn Actau 2. A mae yn chydig adnodau fan hyn. Mae yn deud, pobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, y gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ymlygu i chwi trwy wirthiau, rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwy ddo ef yn eich misg chi fel y gwyddoch chwi eich hunan. Mae yn deud wrth yr pobl oedd yn byw, dych chi wedi byw gyda'r arglwydd Iesu Grist, dych chi wedi gweld y gwirthiau yma. A mae Pedr yn mynd ymlaen, yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw ac fe groesol Iesu chwi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Nid damwain oedd gyrru'r adwydd Iesu Grist i'r groes. Dyma oedd plan E, os mynwch chi. Dyw yn dymuno i wneud hynny. Nos i'r diwethaf ni'n cyfeirio at yr adnodau yma yn Ioan 17. A wnaethon ni dreulio chydig bach amser yn sôn am ac yn meddwl am gogoniant Dyw. Bod Dyw yn ogon efus. Mae'n ogon efus yn ei sancteiddrwydd. Mae e'n dosturiol wrtho ni. Mae e'n ein caru ni. Mae e'n Dduw cyfiawn. Does e ddim pechod yn y fo, does e ddim tywyllwch yn y fo. Sut mae Dyw yn gallu aros yn ogon efus yn ei holl briodolaethau wrth ein derbyn ni fel pechyduried i'w bresenoldebau? Sut mae Dyw yn gallu wneud hynny? Wel, mae'r ateb yn hollol glir yn tydi. Trwy rhoi cwrs ben pechod ni ar arglwydd Iesu Grist. Sut mae Dyw yn gallu galw pobl o pob iaith, pob cenedl, pobl sy'n gorwedd mewn pechod, dyna'r disgrifiad sydd yn y Beibl, pobl sydd, a ni yn included felly, fel ein tad Afa, wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. Sut mae Dyw yn gallu derbyn ni ac aros yn ogon efus ei sancteiddrwydd a'i holl bersonoliaeth? Sut mae Dyw yn gallu ewyllysio bod pob dyn yn dod i echodwriaeth a hefyd cadw ei agoniant ei hun? Wel, dwi wedi cyfeirio at yma'n barod wrth gwrs. Cynllun penodol Dyw oedd hwn. Dyw wedi bwriadu i hynny i ddigwydd. Dyma beth oedd trefn Dyw i achub y ddynoliaeth. Dydy Dyw ddim yn gallu maddau i chi a fi os dyn ni'n just yn deud sori. Tydy e ddim. Mae angen i bob pechod cael ei gosbi. Mae angen i Dyw cael rhywun neu rhywbeth i dalu am bechod. Oherwydd unwaith mae'r pechod yn cael ei wneud, dyn ni'n cael ein steinio gan bechod, dyn ni'n cael ein ffeithio gan bechod. A tydi just deud sori am bechod ddim yn mynd i caniatau ni cael myfeiant. Yr unig beth sydd yn caniatau ni cael myfeiant ydy bod ni'n deud sori trwy yr adwydd Iesu Grist. Bod ni'n credu yn Iesu Grist a hefyd yn edifarhau rhag ein pechod ni. Felly, mae croes Iesu Grist yn rhywbeth sydd wedi cael ei drefnu o flaen llaw. Mae e'n rhywbeth hanfodol, mae e'n rhywbeth ganolog i'n cred ni. Ac felly, mae rhywbeth i ni feddwl am, dylwn ni ddathlu'r Pasg, yn dylwn ni, yn fwy brwd na ddathlu'r Nadolig. Mae rhywbeth i feddwl am, dweud y gwir, yn tydi. Dwi'm yn gwybod amdano chi, dyn ni'n oherwydd, felly dylanwadau'r byd, dyn ni'n ddathlu llawer mwy am Nadolig. Ond croes yr adwydd Iesu Grist yw canolbwynt ein ffydd ni. A mi ddylai'r dathlu'r Pasg yn wedig yn hanes yr Eglwys, felly yn bod llawer mwy o beth. Rhywbeth felly ni feddwl amdano fo. Dyna'r peth cyntaf felly. Awr wedi ei drefnu. Yr ail beth ydy, hwn oedd yr awr mwyaf pwysig, mwyaf tyngedfennol yn hanes y byd. Mae'r Hen Testament, os mynwch chi, mae'r Hen Testament a'r holl hanes sydd ynddo fo yn pwyntio ymlaen i'r arglwydd Iesu Grist yn dod ac yn marw ar y groes yn gynathgyfodi ac yn mynd yn ôl i'r nefoedd. Da chi a fi ar eglwys lle dyn ni'n edrych ar, dyn ni'n edrych yn ôl. So mae o'r ddwy gyfeiriad, dyn ni'n edrych at croes yr arglwydd Iesu Grist. Digwyddiad hanesyddol. Digwyddiad mwyaf pwysig tyngedfennol yn hanes y byd. Os ydych chi eisiau cymryd rhyw ddarlun, mae'n ddarlun felly sydd yn addas i rhai, mae ddarlun priodas yn gallu bod fel yna. Pan mae rhywun yn trefnu priodas, neu trefnu priodas ar gyfer rhywun arall, mae'n edrych ymlaen yn digwydd yn does. Ar holl paratoadau yn edrych ymlaen. Wedyn mae'r diwrnod yn dod. Ac wedyn mae pethau newid. Mae'r ddau yn dod at ei gilydd, maen nhw'n priodi. A maen nhw'n edrych yn ôl ar y diwrnod y priodas. A beth bynnag sydd yn dilyn, hynny yw mae bywyd priodasol wedyn yn wahanol oherwydd y digwyddiad yna. A mae'r un fath yn tydi efo'r arglwydd Iesu Grist yn marw ar y groes. Mae e'n sefyll yng nghanol hanes y byd gyda ni mewn gwirionedd. Trefn Dyw yn edrych ymlaen, ninne rwan yn edrych yn ôl at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, o dad, y mae'r awr wedi dod. Gogoneddau dy fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddi di. Dach chi rioed wedi meddwl, be petai Iesu Grist wedi troi'n ôl o'r groes? Be petai Iesu Grist wedi methu mewn rhyw ffordd? Be petai y cwbl oedd gynnu ni oedd disgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist? Ie, disgeidiaeth chwildrawadol. Mi oedd gynnu fo i wirthio fo. Oedd gynnu fo ni esiample ddaioni tuag at pobl eraill bod e'n caru a bod e'n gallu iechau pobl. Hynny yw mae'n y gwestiwn a fysa hynny'n bosib, oherwydd a fysa fe'n fab Dyw. Ond jyst i gofyn y cwestiwn yna, se petai'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud pob peth yn athe, ond heb fynd i'r groes. Be petai Iesu Grist wedi cyflawni un pechod, wedi gwneud un peth yn anghywir? Gwneud camgymeriad bach. Bysa fe'n cael ei wrthod gan ei dad oherwydd yr un pechod yna. Petai Iesu Grist wedi methu, be fysa'n hanes ni? Be fysa ni yn gwynebu wedyn? Be fydde o'n blaen ni? Oni bai bod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes. Mi fysa ni yn gwynebu y Dyw Gogoneddus a Dyw Sanctaidd yma. A neb i sefyll wrth yn ochr ni. Neb i gymryd ein bai oddi wrthyn ni. A bydde ni felly yn derbyn barn Dyw ar ein pechod ni. Bydde ni byth yn gallu dod i berthynas ar Dyw sydd wedi'n creu ni. Bydde ni byth yn gallu deud ein tad. Oherwydd fysa na ddim modd i ni ddod i berthynas gyda Dyw. Mae yna rhai pobl yn y byd mae'n does yn codi diwrnod Dyw ac yn deud, pam nad wyt ti'n sortio allan beth sy'n digwydd yn y byd? Pam nad wyt ti yn peidio gadael? Pam wyt ti'n gadael i trychinebau i ddigwydd? Petai yr arglwydd Iesu Grist heb fynd i'r groes, mae fysa'n gynnu ni wedyn ar un olwg hawl i ofyn i Dduw, pam nad wyt ti wedi wneud rhywbeth i achub y byd? Pam nad wyt ti? Ond nid dyna'r sefyllfa nage. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes dros o chi a fi. Ac ar y groes yna, fe nath ei gyflawni gwyrth maddeiant i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. O dad, meddwl arglwydd Iesu Grist, mae'r awr wedi dod, gogoneddau dy fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddi di. Mi ath yr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Dwi am atgoffa chi o geiriau yn Esaia. Geiriau cyfarwydd iawn i chi. Esaia 53, cychwyn adnod 3. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, yr oeddem fel pen cuddio'n hwynebau oddi wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau neu gyfri wedi glwyfo a'i daro gan Dduw. A'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni. Mi nath yr adwyd i Iesu Grist fyw bywyd perffaith. Mi ath o'i'r groes. A chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddrylluoi am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy ei gleisiau ef a cawsom ni iachad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A'r hoes yr arglwydd ddiw arno ef ein beiau ni i gyd. Mi ath yr arglwydd Iesu Grist i'r groes, ac ar y groes yna, yn yr awr tyngedfennol yna, mae wedi sortio allan problem pechod chi a fi. Mae'ch pechod chi am pechod i wedi cael ei faddau yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n neges mor ganolog i Gristnogaeth yn di bod Duw yn maddau ni pob pechod a bai trwy'r arglwydd Iesu Grist. Cyn i ni adael y pwynt yma, hwn di'r pwynt hira felly o ran tri pwynt gen i, eisiau ni feddwl am un peth arall. Bod yn y weithred yma ar y groes, dyn ni'n sôn am Iesu Grist yn delio fo problem pechod, Duw yn delio fo problem pechod. Mae'r arglwydd Iesu Grist hefyd ar y groes yn gwynebu y gelyn mwyaf sydd ganddo ni, yr un sydd wedi creu yr hafoc mewn gwirionedd yn ein byd ni. Yn ystod weithred marw Iesu Grist ar y groes, mae yna rhyfel epic yn digwydd. Llawer mwy felly nes i'n cael ei ddisgrifio gan Tolkien yn ei Middle Earth. Mae yna rhyfel fel hyn sydd, fel sy'n cael ei ddeud, a war to end all wars. A mae hwnna'n wir yn yr ystyr yma. Bod y rhyfel oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ymwneud efo yn erbyn yr un drwg yn rhyfel i orffen pob un rhyfel. Fel ydych chi'n gwybod, a tydyn ni ddim yn cael llawer o fanylion yn y Beibl, fe ddigwyddodd rhywbeth yn ôl cyn hanes y byd creedig yma, gwrthryfelodd un o angylion Duw yn erbyn Duw ei hun. A chafodd ei daflu allan o wydd Duw, o bresenoldeb Duw, ac mae e'n dod i'r ddaear. Ac ar y ddaear, mae'n cael rheoli, mae'n cael ei ddisgrifio fel tywysog, yr un drwg ydy, tywysog, tywyllwch, tywysog y byd hwn. A'i enw ydy y diafol, yr un drwg, Satan. A hwnnw, felly, sy'n creu'r hafoc ac wedi dod â pechod i'r byd yma. Mae'r byd yma wedi cael ei greu yn berffaith. Dyn wedi cael ei greu yn berffaith. Ond mi ddoth yr ysbryd yr un drwg yma i fewn i galon dyn a'i demtio yn do. A mae adda yn gwrando ar y diafol, a nid ar Duw. A oherwydd hynny, mae perthynas Duw a'r tad, yn ni a'r tad yn cael ei dorri. A dyna pam mae Duw yn dod i'r ardd yna ac yn chwilio ac mae'n gofyn y cwestiwn, adda, ble wyt ti? Mae'r perthynas wedi cael ei dorri oherwydd bod pechod wedi dod i'r byd. Y diafol nath temtio adda, mi nath adda rhoi mewn. A mae'r diawl yn rheoli. Mae effeithiau rheolaeth y diawl ar y byd yma, ynteddi. Dyna ni'n gweld nhw o ddydd i ddydd. Ac felly ar y groes, pan ddath Iesu Grist farw ar y groes, fe wynebodd Crist dicter a barn Duw, do, yn erbyn pechod, ond mi nath ei hefyd wynebu yr un drwg. Yr angel na nath wrthwynebu Duw, yr angel na gath daflu allan o bresenoldeb Duw, gelyn Duw a'n gelyn ni. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wynebu fo hedon ar y groes. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn Luc penod 22, adnod 52, wrth gyfeirio at yr awr yma. De, pa mae'n dod i'r groes ac yn mynd i adael y byd yma. Dyma be mae'n dweud. Yna meddai Iesu, wrth yr rhai o wedi dod yn ei erbyn y prif offeiriad a swyddogion gwarchodlu deml a'r heneriaid, ai fel a'r lleidr a chlyfyddau a pastynau y deithoch allan? Mae nhw wedi dod i gipio fo. Er fy mod gyda'ch wy beinydd yn y deml, ni wneithoch ddim i'm dal, ond eich awr chi yw hon, a'r tywyllwch bia yr awdurdod. Daliasan Dyf, mynd y gef ymaith i mewn i'r dirch archoffeiriad. Dach chi'n cofio pan ni'n sôn reit ar y dechrau, mi oedd na adegau pan oedd yr archoffeiriad wedi trio cipio'r arglwydd Iesu Grist, ond wedi methu. Yr arglwydd Iesu Grist yn deud, nid yw fawr wedi dod eto. Ond yma mae e'n deud, chi bia'r awr. Tywyllwch bia yr awdurdod. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei hun rwan yn nwylo bron yr un drwg. Os ydych chi'n meddwl am fel yna. Mae Iesu Grist yn gwynebu'r gelyn. Sut ydyn ni'n deall yr adnod yma? Wel, allwn ni ddeud, allwn ni meddwl bod yr arglwydd Iesu Grist yn deud hyn, wel, am rhai blynyddoedd, dwi wedi bod yn eich plith chi, dwi wedi bod yn neud gwrthiau, dwi wedi bod yn pregethu. Dych chi eisiau fel lladdu ar hyd yr amser, ond nid wy fi wedi caniatáu i hynny ddigwydd. Ond rŵan, dwi'n rhoi fy hun yn barod i wynebu'r un drwg. Dwi'n rhoi fy hun yn nwylo, yn eich dwylo chi ac yn nwylo y diafol. A tywyllwch sy'n rheoli rŵan, am ychydig, yr un drwg sydd yn arwain. A mae'n rhoi'r her na iddyn nhw mewn gwirionedd. Gnewch eich gorau glas i'n trechu fi, medd yr arglwydd Iesu Grist. Llwyddodd y diafol i roi'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. Llwyddodd y diafol i ladd yr arglwydd Iesu Grist. Nawr dwi'n gwybod bod hwn yn rhan o drem Duw, ond dyna ffordd arall edrych yn y fo. Ond nid yna diwedd y stori. Fe ddaeth Crist yn ôl o'r bedd yn fyw, fel dyn ni'n gwybod. A mae Pedr yn ei araith, adeg y Pentecost, yr un araith yn ei sôn dan y fo, mae'n deud, cyfododd Duw ef gan ei rhyddhau o wewyr angau. So mae Crist yn dod yn rhydd o'r bedd, mae'n concro marwolaeth. Tydi marwolaeth ddim yn elyn dim mwy. Gan ei rhyddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal ei afael. So dyna be mae Pedr yn deud gyntaf, bod marwolaeth wedi cael ei goncro. Ond hefyd mae'n mynd ymlaen. Mae yna gyfeiriad arall yn Hebreaid 2:14. A dyma'r cyfeiriad sydd yn cael ei... cyfeiriad yna'n darllen. Er mwyn iddo, sef Iesu Grist, trwy farwolaeth, ddiddymu yr hwn sydd agrym dros farwolaeth. Beth yw ddiddymu? Gwneud yn ddim byd. Rhywbeth sydd yn ddim. Er mwyn iddo trwy farwolaeth, ddiddymu'r hwn sydd agrym dros farwolaeth, sef y diafol. Yn Llyfr Datguddiad, mae disgrifiad Ioan yn ei weledigaeth o fab y dyn yn deud hyn. Datguddiad 1, adnod 17-18. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau, yn yw mab y dyn, ei law arnaf a dywedodd, paid y gofni, mae fi yw'r cyntaf ar olaf ar un byw. Bi'n farw, ac wele yr wyf yn byw, byth bythoedd. Ond ydy'r adnod ddim yn gorffen fyna. Ac y mae gennyf allweddau marwolaeth a hades neu hedys. Mae'r diafol wedi guro, mae wedi cael ei wneud yn ddim. A mae wedi cael ei garcharu. Am byth. Mae gan yr arglwydd Iesu Grist y goriadau, yr allweddau. Felly pan aeth yr arglwydd Iesu Grist, mi nath e ateb ddau gwestiynau, sortio ddau broblem allan i chi a fi. Ein pechod, a nerth a grym y diafol. A dyna pam mae croes yr arglwydd Iesu Grist mor allweddol a phwysig i ni fel Cristnogion. Y digwyddiad hanesyddol yn y byd yma. Digwyddiad tyngedfennol, yr un mwyaf crwsiol yn hanes ein byd ni. Jyst i orffen yn fyr. Beth yw canlyniadau? Beth yw canlyniadau hwnna i chi a fi? Mae'r awr yma efo'i effeithiau. A ni'n sôn am pan mae rhywun yn dod i briodi, maen nhw wedi briodi am y bywyd yn wahanol o hynny ymlaen. Mae bywyd i chi a fi yn wahanol i bawb yn y byd yn wahanol oherwydd marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Sut mae'n wahanol? Wel, mae Duw yn dangos bod pechod yn rhywbeth difrifol. Pechod yn rhywbeth difrifol. Yr unig ffordd i ateb pechod oedd gyrru'r arglwydd Iesu Grist i farw dros pechod. Lladd ei unig yn edig fab. A mae nerth y diafol yn rhywbeth difrifol. Rhywbeth grymus. Ac i bob un ohono ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n gwybod beth yw grym pechod. Dyn ni'n gwybod beth yw ymladd yn erbyn i'r un drwg oherwydd temptasiynau ac yn y blaen. Ond mae Ioan yn deud, yn penod 12, adnod 31, fel dyn ni wedi cyfeirio yn awr, dyma'r awr barnu'r byd hwn, yn awr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. Mae'r diafol wedi cael ei goncro. Mae Iesu Grist wedi ennill y fuddugoliaeth. Mae'n dangos, mae croes yr arglwydd Iesu Grist hefyd yn dangos i ni mae'r unig ffordd at Dduw bellach yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim ffordd arall i gael. Dim ond trwy'r arglwydd Iesu Grist allwn ni adfer y perthynas sydd wedi torri yn dechrau'r byd. Os nad dwi yn gofyn am fyddeiant, oddi wrth yw trwy Iesu Grist, rhyw ddydd bydd rhaid i fi wynebu Duw gyda'n pechod i gyd. A beth fydd ymateb Duw i mi wedyn? Bydd e ddim yn gweld bod ymhechod i wedi cael ei cyfro gan aberth Iesu Grist. A bydd sancteiddrwydd a barn Duw yn syrthi arna i. A mae hwnna mynd i fod ar unrhyw un sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Naill, dwi'n credu bod fy mhechod wedi i faddau trwy yr arglwydd Iesu Grist, bod y pechod na wedi cael ei gosbi yn ei gorfef, neu byddaf yn derbyn cost Duw yn fy nghorff fy hun rhyw ddydd pan dwi'n gwynebu Duw mewn barn. Rhaid i ni fynd at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwahodd ni heddiw bore yma, yntydi. A minnau os caf yn archafu meddai Grist, oddi ar y ddear, fe dynaf bawb ataf i fi hun. Dyma'r awr rhyfeddol, yr awr pwysicaf oll. A dwi'n sylweddoli hynny wrth i Grist marw ar y groes. Ydych chi yn sylweddoli hynny wrth i Iesu Grist farw dros epechodau chi. A mae Cristnogaeth yn gofyn i ni mewn gwirionedd i feddwl hwn drwad. Os aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes, beth sydd â hwnnw i wneud efo fi? Mae Duw yn gofyn i ni, tydi. Mae'n gorchymyn i ni. Adnod cyfarwydd i chi. Do, carodd Duw y byd gymaint. Nes iddo roi ei unig anedig fab. Er mwyn i bawb sy'n credu ynddo. Beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddo. Daeth yr awr. Daeth Iesu Grist. Nid yn ddyn, ond yn ddiw ddyn. Cymeth Iawa, cometh y God-man, sef yr algwydd Iesu Grist. Gai adrodd chi gyda geiriau Iesu Grist ei hun. Yn Ioan 12, adnod 46 i 49. Iesu Grist yn deud hyn, a mae hwn yn glir iawn, glir iawn. Yr wyth i wedi dod i'r byd yn oleini, ac felly nid yw neb sy'n credu yn y fi yn aros yn y tywyllwch. Mae'r diafol wedi cael ei drechu. Os yw rhywun yn clywed fy ngeiriau ac yn gwrthod ei cadw, nid mae fi sy'n ei farnu, oherwydd ni ddeithim i farnu'r byd, ond i achub y byd. Mae'r algwyddi sy'n Grist yn dweud, dwi wedi dod fel ateb Dyw i bechod ac i'r diafol. Os ydych chi ddim yn ei gredu yno fi, ydych chi'n gorfod gwynebu Dyw ei hun. Y mae gan y sawl sydd yn fy ngwrthod i ac yn peidio derbyn fy ngeiriau, un sydd yn ei farnu. Bydd y gair hwnnw a leferau sydd yn ei farnu yn y dydd olaf, oherwydd nid ohono fi hunan y llefarais, ond y tad ei hun. Hwnnw am hanfonodd i, a hwnnw sydd wedi rhoi gorchymyn i mi, beth a ddywedaf a beth a lefaraf. Dau bosibiliad sydd, ynde, i chi a fi. Dyn ni'n credu yn yr algwyddi Iesu Grist ac yn cael ein derbyn gan Dduw. Dyna beth yw rhyfeddol derfyngio. Ond yr ymateb arall ydy gwrthod Iesu Grist. Ac os dyn ni, chi a fi, gwrthod yr algwyddi Iesu Grist, mi fyddwn nhw'n derbyn y canlyniadau. Os oedd yr algwyddi Iesu Grist yn ymwybodol ar hyd ei fywyd am yr awr tyngedfennol oedd yn ei wynebu fo, yr awr oedd wedi cael ei drefnu cyn amser, yr awr tyngedfennol crwsiol yna yn hanes y byd, yr awr sydd yn dangos i ni mai dim ond trwy'r algwyddi Iesu Grist y mae perthynas yn ni a Dyw. Y cwestiwn i chi a fi. Ydych chi, yda fi, ydw i, yn credu yn Iesu Grist? A yw awr Iesu Grist yn bwysicach na dim arall i chi? Do, fe ddaeth ei awr ef. Daeth yr awr, daeth y Dyw ddyn i'n hachub ni rhag cosb Dyw ar ein pechod ac ein rhyddhau ni o afael yr un drwg. Be mae'r algwyddi Iesu Grist ei hun yn ddeud? Credwch. Credwch. Dyna beth o neges Paul at Seilas, ynde? Credwch yn yr algwyddi Iesu Grist a chadwedig fyddwch. Amen. Gawn ni plygu pen mewn gweddi. O ddiwedad, dyn ni'n gofyn i ti os gweli di fod yn dda. I'n helpu ni i ddeall pa mor bwysig, pa mor ganolog ydy croes ein harglwydd Iesu Grist. I hanes y byd, ac i'n hanes ni. Ac o Dduw, dyn ni'n gofyn am dy help ti i weld y pethau yma. Nid â'n meddwl yn unig, mae hwnnw'n bwysig, ond bod ni arglwydd yn gweld hyn yn ein calonau ni, yn ein ynyfnder ein cymeriad ni, bod ni'n troi y bore yma, a mi allwn ni wneud hynny nawr yn gallwn. Troi at y ti, a chyffesu, ti yw'n hachubwr i. Ti, Iesu Grist, sydd wedi achub fi rhag ymhechod, rhag barn Dyw, rhag nerth y diafol. Diolch i ti, Arglwydd, am dy fuddugoliaeth drosom, a hyderwn, Arglwydd, a gweddion, a gallwn ni fyw yn y fuddugoliaeth yma hefyd, gan rhoi clod i ti, o Dduw, oherwydd yr Arglwydd Iesu Grist yn mor, dyna beth yn pwysau ar ei galw yna, bod y goniant Dyw y Tad yr un peth oedd o flaen ei lygaid o. Rhiadwydd, bu gyda ni ysgol i fod yn da, er mwyn gogonedd i yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gawn ni gannu gyda'n gilydd i orffen. mae yn emyn, dyn ni'n canu yn aml iawn, emyn gen Noel Gibbard. Mae yn yr casgliad capel. Datgyddia i mi yn gyson y groes a'r galfar i, y man lle rwyt yn canmol dy gariad ata fi. Datgyddia i mi'n araf i lygad gwan y ffydd, yr hoelion a'i trawanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Iesu Grist yn cael ei hoelio, finne yn dod yn rhydd. Datgyddia i mi yno, fi gofaint Dyw ar fi'n. Datgyddia, dangos i mi ar y groes, di gofaint Dyw ar fi'n. Ar Iesu yn ei ddioddef ac yn tain lan ei hun. Gad i mi glywed eto y ring oedd yn ei gri, pan gafodd gip ar ei ffern a drodd yn nef i mi. Ac wrth y groes, diolchaf am ras a ddaeth mewn pryd. Ie, amser penodedig, ddaeth mewn pryd. A minnau'n byw heb obaith, heb Grist, heb Dduw yn y byd. Diolchaf am y cyfoeth a ddaeth i mi yr un llawd. Trwy dlodi yr un cyfoethog, y mab a ddaeth yn frawd.